говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 13 листопада, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Парламент звільнив Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради. Чому це трапилось і кому це вигідно?
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися народний депутат України від фракції Партії регіонів Олександр Стоян. Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу.
Наскільки легко можна зараз купити долари в українських обмінниках?
Хазяїн квартири вимагає в доларах. Оце такою їздиш, допустим, чи по обмінникам, чи по чому. Тобто практично неможливо купити долар.
І, звичайно, новини спорту. Як виглядає українська збірна на фоні футбольних команд планети?
В новому рейтингу FIFA збірна України з футболу втратила одну позицію, але залишилася на 20-му місці серед найсильніших команд планети.
А також ви дізнаєтесь, про що пише свіжа преса.
Посада спікера стала об'єктом політичної гри, яка має зруйнувати можливість відновлення союзу між БЮТ і НУЦ.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Арсеній Яценюк називає голосування частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» за його відставку питанням політичної відповідальності. За словами Яценюка, частина депутатів від НУНС пройшли до Верховної Ради тільки завдяки тому, що низка політиків цієї політичної сили, зокрема і він, брали активну участь у виборчій кампанії. На превеликий жаль, сказав він, ці люди зрадили. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко покладає відповідальність за звільнення Яценюка на президента Віктора Ющенка. Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачено регламентом. Генеральний прокурор України Олександр Медведько заявляє про відсутність порушених правоохоронними органами кримінальних справ проти депутатів Верховної Ради. Про це він сказав у своєму виступі в парламенті. Медведько наголосив, що у зв'язку з цим у Генпрокуратури немає підстав для подання про притягнення депутатів до відповідальності і зняття з них недоторканності. Він зазначив, що органи прокуратури ретельно розслідують кримінальні справи, порушені проти чиновників. 31 жовтня президент Ющенко заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою. Україна активно співпрацює у військовій сфері з країнами Балтійсько-Скандинавської ініціативи, заявив міністр оборони Юрій Хануров. Міністр взяв участь у засіданні глав оборонних відомств Балтійсько-Скандинавської ініціативи, яке відбулося в Данії. За словами помічника міністра, усі учасники засідання висловили підтримку прагненню України вступити до Європейського Союзу та НАТО. Єханнуров провів двосторонні зустрічі з міністрами оборони Естонії та Литви, в результаті яких було підписано документи стосовно двосторонньої співпраці. До Балтійсько-Скандинавської ініціативи входять Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Естонія, Литва, Латвія та Ісландія. США все ще розраховують на партнерство з Росією у питанні щодо протиракетної оборони. Про це заявив представник Пентагону Джефф Морел після того, як напередодні з'явилися повідомлення про відмову Москви від нових американських пропозицій щодо ПРО. Кремль вважає їх недостатніми. Морел заявив, що проведене вчора в Ірані випробування нової ракети з дальністю польоту до 2 кілометрів демонструє реальну загрозу. У місті Мосулі на півночі Іраку військовослужбовець іракської армії убив 2 американських солдатів та ще 6 поранив. Інцидент стався на території спільної військової бази. Нападника убили американські військові. Командувач військами США на півночі Іраку генерал Гертлінг заявив, що напад готувався завчасно. При цьому він заперечив повідомлення про те, що стрілянина виникла під час сварки між іракцем та американцями.
А тепер про погоду. По всій на сьогодні, 13 листопада, по всій території країни без опадів і вранці туман. На заході температура повітря 3-8 градусів тепла, на півночі плюс 5, плюс 10. У центрі та на сході 4-9 з позначкою плюс. У південних областях сильний вітер. Пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Повітря прогріється до 6-11 градусів. У Києві опадів не передбачається, температура повітря 8-10 вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар за офіційним курсом 5 гривень 78 копійок. Курс євро 7 гривень 24 копійки, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 10 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Парламент звільнив Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради. Кому це вигідно і чому це трапилось? Оглядачі сперечаються, хто з Вікторів на Банковій міг докласти руки до цього звільнення і хто може стати наступником пана Яценюка. Найбільш ймовірним претендентом на вакантну посаду голови вважають вихідця з партії регіонів, першого віцеспікера Олександра Лавриновича. Про це більше у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала, який розпочне із заяви екс-спікера.
Дорогі друзі, я вам скажу тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
Так, дещо загадково прокоментував свою відставку тепер уже колишній голова Верховної Ради Арсеній Яценюк. Тепер у його планах знову взятися за творення власної політичної сили. Напередодні йшлося про те, що Яценюк може стати одним із лідерів політичного блоку Віктора Ющенка. Проте тепер, на думку політолога Володимира Фесенка, в Яценюка більше підстав піти в самостійне політичне плавання, каже Володимир Фесенко.
Я думаю, що от якраз зараз різко зменшилась вірогідність того, що Яценюк буде в команді президента. Зменшилась довіра до Яценюка, інакше б не відбулася його відставка.
Вирішальну роль у відставці зіграла позиція депутатської групи «Єдиний центр», що входить до складу фракції «Нунс». Неформальним лідером «Єдиного центру» є голова президентського секретаріату Віктор Балога. Однак доволі незрозумілою є позиція самого президента. Адже Народний союз «Наша Україна», почесним лідером якого є Віктор Ющенко, за відставку не голосував. Натомість політична сила, близька до голови президентського секретаріату, зайняла протилежну позицію. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прямо звинуватила президента в причетності до відставки спікера. Віктор Ющенко натомість засудив рішення парламенту, а слова Тимошенко назвав цинічними і брехливими. У фракції «Наша Україна – народна самооборона» щодо цього питання є різні думки. Скажімо, член фракції від партії «Народний союз – Наша Україна» Андрій Парубій вважає, що президент був проти відставки спікера.
Насправді це була величезна несподіванка для нашої фракції, коли члени «Єдиного центру», а разом з ними і Плющ, і Карточка Бута проголосували за відставку Яценюка.
Натомість член «Нунс» від Народної самооборони Тарас Тецький вважає, що це сталося за прямої участі президента.
Ми є свідками закулісної політичної змови по повній програмі. Учасники змови – партія регіонів, секретаріат президента і президент, блок Литвина і комуністи. Ціль змови – паралізувати український парламент. І в такий спосіб президент розраховує політично утопити Юлію Тимошенко.
На думку політолога Володимира Фесенка, Віктор Ющенко не був ініціатором цієї відставки, але й не став на захист Арсенія Яценюка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сполучені Штати не полишають спроб переконати європейських партнерів по НАТО у необхідності надання Україні можливості підготуватися до членства в альянсі, незважаючи, що Москва проти. У Талліні під головуванням генсека НАТО Явди Хопсхефера відбуваються шості неформальні консультації високого рівня Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. І приїзд сюди глави Міноборони США Роберта Гейтса є сильним сигналом підтримки Україні. Втім, після російського вторгнення до Грузії і Балтійські країни нині не почуваються в безпеці. Тему продовжує Марія Щур.
Якби росіяни не вирішили увірватися до Грузії, я не впевнений, чи міністр оборони приїхав би на цю зустріч, сказав у вівторок речник Пентагону Джеф Морел. За його словами, своїм приїздом міністр оборони США Роберт Гейтс хотів сказати, що Сполучені Штати і далі підтримують Україну, Балтійські країни та інших східноєвропейських партнерів. Дослідниця з Естонського інституту оборонних досліджень Мерле Майгре говорить, що в Естонії приїзд американського міністра сприймає саме так.
Було важливо продемонструвати підтримку Україні та Балтійським країнам, особливо коли так сталося, що зустріч відбувається саме тут. Це було важливо з точки зору геополітики.
is important geopolitically.
Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Ахто Лоб'якас говорить, що після того, як Росія пообіцяла захищати права своїх громадян за кордоном і зі зброєю в руках зробила це у Південній Осетії та Абхазії, жодна із балтійських країн не почувається у безпеці.
Балтійці перебувають у схожій ситуації. Естонія і Латвія мають великі російські меншини, серед яких велику частину становлять російські громадяни. Вони побоюються, що цей конфлікт призвів до певного стирання ліній, які не можна перетинати. І Росія може тепер спробувати збільшити свій вплив і на їхній території.
Тому балтійські країни домагаються, щоб партнери по НАТО чітко продемонстрували, що вони є поза межею досяжності Росії. Веде далі Ахто Лоб'якас.
Балтійські країни зараз хочуть мати якомога більше всіляких маневрів НАТО на своїй території, в Балтійському морі, в повітрі. І, звичайно, вони б хотіли мати якісь прямі оборонні проекти зі США, подібні до тих, що мають тепер чехи і поляки у зв'язку з протиракетними установками, бо вони вважають це найбільшою гарантією безпеки.
Але поділ всередині НАТО поки що не дає балтійським країнам досягти бажаного результату. Франція, Італія, Німеччина та Іспанія хотіли би зменшення напруженості у стосунках з Росією. Ці ж країни з тих самих причин стримують процес приєднання Грузії та України до плану дій щодо членства в НАТО. І напередодні грудневої зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, на якій це питання буде знову стояти на порядку денному, Вашингтон домагається, щоб рух цих країн до НАТО не припинявся, навіть якщо рішення про надання ПДЧ і не буде ухвалено. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Важливі українські та міжнародні теми піднімають нові випуски газет. Серед них, які справжні причини відставки Арсенія Яценюка і хто від неї найбільше постраждає, без чого не можуть існувати сучасні політики, де живуть найактивніші жінки. З оглядом свіжої преси вас ознайомить Ірина Біла.
В парламенті створена антипрем'єрська коаліція, стверджує газета 24. 10 вирішальних депутатських голосів партії «Єдиний центр», контрольованої, на думку газетярів, секретаріатом президента, не лише поховали політичну долю спікера Арсенія Яценюка. Вони поховали будь-яку надію на відродження демократичної коаліції і позбавили прем'єра хоч якоїсь парламентської підтримки. Без неї Юлії Тимошенко буде важко стартувати на президентських виборах з позиції рятівника країни від економічної кризи. Рятувати країну, як зазначає далі видання, буде новий технічний прем'єр і нова коаліція. Звісно ж, під керівництвом президента. Про це стверджується в статті «Страх жінки». Арсенія Яценюка було відкликано з посади голови Верховної Ради через збіг інтересів різних політичних сил, переконаний експерт газети «По-українськи». На його думку, посада спікера стала об'єктом політичної гри, яка має зруйнувати можливість відновлення союзу між БЮТ і НУЦ. Ситуація знову поверне актуальність дострокових парламентських виборів, а можливо, стане передумовою створення нової парламентської коаліції. Інше питання – формальної чи неформальної, заявив експерт. Всі політики використовують зброю масового ураження під назвою політтехнології, наголошує нова газета. Більшість людей вважають, що їх використовують лише напередодні виборів. Це не так. Політтехнології працюють постійно і присутні в кожному рішенні політичної сили або ж окремого політика. Проте які ж політтехнології сьогодні найпопулярніші і найдієвіші, і чим нагидують представники влади, аби її вберегти, розповідається в статті «Політики використовують демонів і тести на вагітність». Про Батурин, столицю Гетьманщини, за Івана Самойловича, Дем'яна Многогрішного, Івана Мазепи і Кирила Розумовського, якийсь там символом протесту українців проти царського ярма, розповідає газета «Україна молода». І царизм, і радянська влада наклали суворе табу на спогади про події в Батурині та вшанування пам'яті загиблих. Будь-які дослідження, пов'язані з іменем Івана Мазепи та з Батурином, були неможливі. На 3 століття гетьманська столиця канула у небуття. про 300-ті роковини з дня загибелі 15 тисяч мешканців непокірної столиці розповідається в статті Голгофа Батурина. Нагадаю, що з анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45. Сьогодні четвер, 13 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Чи вплине перемога чорношкірого кандидата на президентських виборах у США на міжрасові відносини в країні? Наскільки легко можна зараз купити долари в українських обмінниках?
Хазяїн квартири вимагає в доларах. Оце такою їздиш, допустим, чи по обмінникам, чи по чому. Тобто практично неможливо купити долар.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу.
Про все це за кілька хвилин, а зараз новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Генеральний прокурор України Олександр Медведько заявляє про відсутність у правоохоронних органах кримінальних справ проти депутатів Верховної Ради. Про це він сказав, виступаючи вчора у парламенті. Медведько наголосив, що у зв'язку з цим Генпрокуратури не має підстав для подання про притягнення депутатів до відповідальності і зняття з них недоторканності. Він зазначив, що органи прокуратури ретельно розслідують кримінальні справи, порушені проти чиновників. 31 жовтня президент Ющенко заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою. Арсеній Яценюк називає голосування частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» за його відставку питанням політичної відповідальності. За словами Яценюка, частина депутатів від НУНС пройшла до Верховної Ради тільки завдяки тому, що низка політичних політиків цієї політичної сили, зокрема і він, брали активну участь у виборчій кампанії. На превеликий жаль, сказав він, ці люди зрадили. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко покладає відповідальність за звільнення Яценюка на президента Віктора Ющенка. Верховна Рада звільнила вчора Арсенія Яценюка з посади голови парламенту. Підтримали його відставку 175 депутатів від фракції Партії регіонів, 1 від БЮТу, 10 від Нашої України Народної самооборони, 27 від Компартії та 20 від блоку Литвина. Голосування проводилося за допомогою системи Рада, а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачає регламент. Сполучені Штати занепокоєні невиконанням Україною зобов'язань щодо утилізації надлишкової стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров після зустрічі у Таліні зі своїм американським колегою Робертом Гейтсом. Єхануров пояснив, що основна затримка щодо здійснення цих заходів за Міністерством економіки, оскільки, за його словами, це відомство не погоджує необхідної постанови. Єхануров наголосив, що під час зустрічі обговорювалося питання реформування Збройних сил України. Сполучені Штати все ще розраховують на партнерство з Росією в питанні щодо протиракетної оборони. Про це заявив представник Пентагону Джеф Морел після того, як напередодні з'явилися повідомлення про відмову Москви від нових американських пропозицій щодо ПРО. Кремль вважає їх непослідовними. Морел заявив, що проведене учора в Ірані випробування нової ракети з дальністю польоту до 2 кілометрів демонструє реальну загрозу. Туреччина готова бути посередником між владою Ірану та новою американською адміністрацією. Про це в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» заявив турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган. За його словами, хороші відносини з Іраном та статус члена НАТО і кандидата на вступ до ЄС дозволяють Туреччині прокласти мости між Тегераном та західними державами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах впевнена перемога чорношкірого кандидата на президентських виборах позитивно вплине на міжрасові взаємини, так вважають науковці, дослідники, громадські діячі, активісти. Чи зустрічав результати досліджень на цю тему кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн? Запитаємо у нього прямо зараз. Він приєднався до прямого ефіру «Ранкової свободи». Вітаємо, Юрію.
Вітаю, Ярино, вас і слухача нашого.
Чи проводяться соціологічні дослідження на тему расових відносин в Америці і що вони показують?
Значить, інститут Гелапа, це чули, напевно. Це, либонь, найавторитетніший соціологічний центр в Америці. Так от, інститут Гелапа спільно з газетою USA Today провів опитування невдовзі після президентських виборів і отримав цікаві результати. Дві третини опитуваних, а це значно більше, ніж 53% голосів, отриманих Обамою на виборах, вважають, що стосунки між білими і чорними громадянами вже в найближчому майбутньому значною мірою поліпшаться внаслідок обрання Барака Обами президентом. Цікаво, що півроку тому лише половина чорношкірих громадян поділяла цю думку, а нині вже понад 68%. Показово, що серед опитуваних, які стверджували, що вони пишаються результатом виборів, половину складали консервативно наставлені виборці, 38% – республіканці і понад третину – ті, хто голосував за Джона Маккейна, республіканського кандидата. Роджер Вілкінс, відомий діяч негритянського правозахисного руху, а нині професор-історик університету Джорджа Мейсона, в інтерв'ю газеті USA Today сказав, що перемога Обами та результати опитування віддзеркалюють той факт, що американці як народ вже зазнали змін. Він підкреслив, що, я цитую, «Барак не обрав себе сам, його обрали американці. На мій погляд, є дуже і дуже багато людей, які кажуть сьогодні, що ж це до біса виходить? Значить, ми не расисти, і вони цим пишаються», наголосив Вілкінс. Ірино?
Тобто можна говорити, що американці вже покінчили з расизмом, як проблемою?
Ні, не можна. Такий висновок, я думаю, був би дещо передчасним. Варто згадати, що іще менш ніж півстоліття тому, влітку 63-го, лідер руху за громадянські права чорношкірого населення Мартін Лютер Кінг казав, що мріє про той час, коли людину оцінюватимуть на підставі характеру, а не кольору шкіри. Чорношкірі, або як їх тепер дедалі частіше називають, афроамериканці, перебороли відверту дискримінацію, упослідження, расову сегрегацію на півдні Америки. І там досі пам'ятають часи, коли чорний не міг зайти до ресторану, отримати номер у готелі для білих. Пам'ятають, як тероризувала чорних громадян російська організація «Куклукс-клан» і як 1955 року в Алабамі Роза Паркс відмовилася виконати наказ водія автобусу поступитися місцем білому пасажирові. Той мужній виклик існуючим тоді на півдні порядкам поклав початок рухові за громадянські права проти усіх форм расової дискримінації. І відтоді чимало води спливло. Чи перемога Обами, ви запитуєте, відправляє расизм, назвали ще історії? Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс так прокоментувала результат президентських виборів. Цитую, якщо як афроамериканка, я пишаюся тим, що ця країна пройшла довгий шлях, загоїла рани, і відтак расова приналежність вже не є значним фактором у нашому житті. Цю працю ще не закінчено, але завдяки вчорашнім виборам зроблено екстраординарний крок уперед, сказала Кондоліза Райс. Ірино?
Дякуємо, Юрію. Цікаво розповіли. Перемога Барака Обами позитивно вплине на проблему расизму у Сполучених Штатах. У цьому переконані соціологи. На цю тему ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрієм Дуларайном. Із нового року в Україні не може бути жодного пункту обміну валюти. Принаймні так розпорядився Національний банк України. Валютою можна буде торгувати лише через каси в банках. Наскільки легко можна зараз купити долари в українських обмінниках? Про це говорять «Звуки життя» валютна міна з Сашком Лащенком.
Гривня після стрімкого падіння стосовно долара останнім часом знову стабілізувалася. Дії Нацбанку далися такі в знаки. Коли підходиш до будь-якої обмінки, там вказано, що до зеленого продаж 5,85, наприклад. Або близько до такого показника. До 6 позначка не дотягує. Однак це не означає, що хоч і без проблем можуть обміняти гривні на долари. У цьому переконалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Уже близько місяця люди шаленіють від того, що діється з доларом. Спочатку він шалено зростав у ціні, а потім просто зник з обмінника.
годинників. Люди іноді цілими днями кружляють районами столиці, аби придбати американську валюту. Адже зарплатня у більшості українців у гривні, а кредитів набралися в американській валюті. Тому шукай, де хочеш, пояснює Ігор.
Хазяїн квартири вимагає в доларах. Оце такої їздиш, допустим, чи по обмінникам, чи по чому. Тобто практично неможливо купити долар. Кажуть, немає. Я кажу, як це нема? Важиш обмінник, можна купити і продати. Ну, каже, зараз нема, криза, немає, і все.
Де ви міняєте валюту? В банку чи в обмінниках? Поцікавилися ми у перехожих.
В банку. Більше довіри.
Я міняю в банки, бо в мене є знайомі в банку.
Пунктах обмін. Це зручніше. І вищий курс завжди.
Взагалі в банки. Не то, що гарантія, а просто в банки, якби я привик все время в банки міняти. То, що возле пунктів обмінників, чаще всього стоять люди, які можуть там определенно завлечь, якби, і можуть обманути, тобто фальшиві гроші дати в такому плані.
НБУ вимагає від комерційних банків до початку наступного року позбавитися від обмінок, які діють на підставі так званих агентських угод, а такими угодами користуються 95% усіх обмінок. Однак колишній заступник голови правління НБУ Ярослав Солтес переконаний, хвилюватися немає, чого банків, де можна обміняти валюту, вистачить. Більше того, банкір вважає, що рішення НБУ не тільки не сприяє активізації чорного валютного ринку, а навпаки ставить йому палки в колеса.
Всі комерційні банки, їх більше 170, мають свої пункти обміну валюти. Це якраз банківська справа, так вважає Нацбанк. Я думаю, що в такому стані кризовому треба боротись якраз із ажіотажним спекулятивним ринком. Це якраз боротьба з чорним ринком, з тими, хто не платить податків і за ким нема реального контролю. Тому що агентські ці пункти, вони не контрольовані і не оподатковані.
Обсяги чорного ринку зростуть у рази, і це однозначно, прогнозує заступник голови правління Експобанку Ростислав Коган. Про це повідомляє Діва. Ну а колишній голова Ощадбанку Олександр Морозов схвалює рішення НБУ перейти на торгівлю іноземної валюти лише через каси комерційних банків. Хоча при цьому в Олександра Морозова є питання до стрімких термінів такого переходу.
В цілому це крок правильний, тому що ніде просто у цивілізованому світі немає просто такого, щоб займалися грошима, не банки. Ця дата, на мій погляд, може бути десь там на 1 березня, це було б більш розумним, тому що просто такі революційні. Я не знаю, як за такий короткий термін банки зможуть запропонувати нашим громадянам таку сітку обмінних пунктів, щоб задовільнити їх попит.
Перипетії навколо обмінних пунктів можуть призвести до штучно встановленого курсу обміну на той же долар або інші валюти. Цього не виключає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Якщо пунктів буде недостатньо, люди будуть відчувати скруту, то, звичайно, цієї скрутою будуть використовувати ті, хто займається обміном, і, звичайно, курс буде не на користь населення. Тобто ми будемо повідним чином програвати саме безпосередньо на обміні, тому що в такій більш-менш спокійній ситуації, ну, яка, наприклад, була там навесні, чи влітку, чи в минулому році, то різниця між курсом купівлі і продажу була незначна. І це, як то кажуть, не призводило до суттєвих незручностей. А якщо буде висока різниця, саме тому, що можливості будуть обмежені у людей, то, звичайно, це будуть втрати для насамперед, звичайно, для населення.
Лише у Києві обмінників є понад 500, і залишилося почекати всього-навсього півтора місяця, аби переконатися, чи здатні комерційні банки перебрати на себе всі обмінні операції.
Це були «Великі звуки життя» із Сашком Лащенком. Світова фінансова криза і боротьба з глобальним потеплінням, нові сценарії міжнародної енергетичної політики та відродження здорової економіки. Про це у Римі наступні два дні говоритимуть провідні енергоексперти і політики з різних країн. Розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
Наступного року Італія переймає головування у групі країн Великої Вісімки, і нинішнє зібрання свідчить про готовність Рима перебрати естафету розв'язання нагальних міжнародних проблем. Серед них на першому місці енергетична безпека та кліматичні зміни. Римська зустріч енергофахівців, що відбувається вже вчетверте, цього разу зосередить увагу на ситуації у Європі та її енергозв'язках з Росією, країнами Середземномор'я і Прикаспійським регіоном. Учасник круглого столу, директор департаменту Мінохорони довкілля Італії Корадо Кліні, повідомив.
La grande Europa, quella che va dagli Urali fino all'Oceano Atlantico.
Перед великою Європою від Уралу до Атлантики одночасно постали два виклики: енергетична безпека, тобто мати достатньо енергоресурсів для економічного розвитку, і захист довкілля. Необхідно зменшувати викиди шкідливих газів, боротися із кліматичними змінами. Під час дискусії у Римі маємо важливу нагоду, щоб домовитися, як рухатися для подолання цих двох проблем.
У самому Євросоюзі наразі не дійшли згоди стосовно пакету з охорони довкілля, і про це також йтиметься на римській зустрічі. Єврокомісія підтримала пропозиції Франції з приводу того, щоб до 2020 року зменшити на 20% викиди парникових газів.
Наталка Кудрик з матеріалом, як вирішують в Європі глобальні проблеми, зокрема фінансову кризу та глобальне потепління. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, які щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 13 листопада, четвер, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Парламент звільнив Арсенія Яценюка з посади голови Верховної Ради України. Хто може прийти на його заміну?
Тільки одне. Мене пішли, щоб я повернувся, але вже не сюди.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися народний депутат України від фракції Партії регіонів Олександр Стоян. Свіжі новини спорту. Як виглядає українська збірна на фоні футбольних команд планети?
В новому рейтингу FIFA збірна України з футболу втратила одну позицію, але залишилася на 20-му місці серед найсильніших команд планети.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Арсеній Яценюк називає голосування частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» за його відставку питанням політичної відповідальності. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко покладає відповідальність за звільнення Яценюка на президента Віктора Ющенка. Верховна Рада вчора звільнила Арсенія Яценюка з посади голови парламенту. Підтримали його відставку 175 депутатів від партії регіонів, 1 від БЮТу, 10 від «Нашої України – Народної самооборони», 27 від Компартії та 20 від «Блоку Литвина». Голосування проводилося за допомогою системи Рада, а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачає регламент. Генеральний прокурор України Олександр Медведько заявляє про відсутність у правоохоронних органів кримінальних справ проти депутатів Верховної Ради. Медведько наголосив у своєму виступі в парламенті, що у зв'язку з цим Генпрокуратура не має підстав для подання про притягнення депутатів до відповідальності зняття з них недоторканності. Він зазначив, що органи прокуратури ретельно розслідують кримінальні справи, порушені проти чиновників. 31 жовтня президент Ющенко заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою. США занепокоєні невиконанням Україною зобов'язань щодо утилізації надлишкової стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров після зустрічі у Таліні зі своїм американським колегою Робертом Гейтсом. Єхануров пояснив, що основна затримка щодо здійснення цих заходів за Міністерством економіки, оскільки, за його словами, це відомство не погоджує необхідної постанови. Єхануров наголосив, що під час зустрічі обговорювалися також питання реформування Збройних сил України. У місті Мосулі на півночі Іраку військовослужбовець іракської армії убив двох американських солдатів та ще шістьох поранив. Інцидент стався на території спільної військової бази. Нападника убили американські військові. Командувач війська США на півночі Іраку генерал Гертлінг заявив, що напад готувався завчасно. При цьому він заперечив повідомлення про те, що стрілянина виникла під час сварки між іракцем та американцями. Туреччина готова бути посередником між владою Ірану та новою американською адміністрацією. Про це в інтерв'ю газеті New York Times заявив турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган. За його словами, хороші відносини з Іраном та статус члена НАТО і кандидата на вступ до ЄС дозволяють Туреччині прокладати мости між Тегераном та західними державами. Президент Чехії спричинив європейський дипломатичний скандал. Перебуваючи в Ірландії, яка раніше на референдумі відкинула Лісабонський договір про реформування Європейського Союзу, Вацлав Клаус публічно похвалив ірландського діяча, який став головним організатором провалу референдуму. Чеський президент при цьому порівняв підприємця та активіста Деклана Гандлі з дисидентами комуністичних часів. Міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін назвав зустрічі Клауса і Гандлі недоречним втручанням у справи Ірландії, а Вацлав Клаус у відповідь назвав міністра лицеміром.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Партія регіонів з усіма політичними силами веде переговори про створення нової коаліції у парламенті, а БЮТ звинувачує опозицію у прагненні провести дочасні парламентські вибори. Так вважають гості Вечірньої Свободи, депутат від фракції партії регіонів Вадим Колісниченко та депутат від БЮТу Вадим Писаренко, ведучий програми Роман Скрипін.
Хто війде до коаліції?
До коаліції мені поки що невідомо, хто війде, тому що перемовини ми можемо починати тільки після того, коли пан Яценюк був звільнений. Сьогодні ці перемовини почалися.
З ким?
Вони будуть діти з усіма.
Питання елементарне. Куди відправили Яценюка? Ваші прогнози, де він опиниться?
Ну, я, звичайно, вважаю, що те, що сьогодні Арсеній Яценюк заявив про якусь нову політичну силу, це миф. Я переконаний, що пан Яценюк, він хоча і молодий політик, але вже достатньо досвідчений, щоб просто так кидати таку посаду. Напевно, якесь місце президент вже підготував. Я бачу, що це найбільш вирогідніше місце, це голова Національного банку України.
Щоб Нацбанк ще гірше себе проявив і пану Стельмаху вже можна буде піти на пенсію, звільняється місце для пана Яценюка. Ну, це, мабуть, йому вподобається б місце було, але з цього місця вже неможливо стартувати, в політику повернутися. А в пана Яценюка, мені здається, є таке бажання, хоча немає спонсорів, інвесторів, жодної політичної сили, яка б його до себе запросила. У нас такі є кілька гравців, це Яценюк і Гриценко, новітні політики. Чи будемо ми голосувати за те, щоб пан Яценюк був головою Нацбанку? Не впевнений, тому що ми вважаємо, що за час роботи його спікером він проявив себе не з найкращої сторони.
І ви запитували, чому не голосував пан Ахметов? Його не було дійсно в залі сесійній, як не було ще 30 депутатів з партії регіонів. Тому голосів фактично не було у партії регіонів на зняття з посади Яценюка. Ви знаєте, я вважаю, що відставка Яценюка це лише один із кроків вашого послідовного плану по доведенню ситуації в парламенті до дочасних парламентських виборів. Все, нічого більшого. Якщо б ви хотіли задовільнити заяву з Яценюка, це потрібно було зробити ще тоді, коли він її подав. А сьогодні це виглядає лише як ваш послідовний крок за боротьбу за дочасні вибори в країні. Все, іншого результату я не бачу.
Все це нагадує. А хто винен? Невістка. Чому? А ось він сидить тут.
Не факт, що ми будемо, чашку.
Зможемо цю коаліцію створити, тому що ми цим намагалися займатися після розпаду коаліції, яка себе називає демократичною.
Гостями Вечірньої Свободи були депутат від фракції партії регіонів Вадим Колісниченко та депутат від БЮТу Вадим Писаренко. Вів програму Роман Скрипін. Партію регіонів нині чимало звинувачують. Звучать закиди щодо намірів замінити спікера і про ідею позбавити повноважень прем'єр-міністра Тимошенко. Говорять про переговори біло-блакитних щодо створення нової більшості. Що з цього правда, а що ні, дізнаємось зараз безпосередньо від народного депутата від фракції регіонів Олександра Стояна, який вже з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Стоян.
Доброго ранку.
Партія регіонів останнім часом проявляє велику активність у Верховній Раді по свіжих слідах. Після вчорашнього звільнення спікера Арсенія Яценюка, хто очолить парламент?
Ну, це сьогодні, мабуть, буде вирішено, саме сьогодні, тому що будуть внесені кандидатури, але вчора допізна велись переговори нашим керівництвом. Я, на жаль, не знаю, до чого домовились, але можу відверто сказати, це не є великим секретом, що мова йде навколо двох кандидатур. Це або Іван Плющ, або Володимир Литвин. Це люди, які мають досвід ведення парламенту. І в цей важкий час для держави, коли дійсно економічна криза, політичне загострення, треба людини, щоб очолила людина, яка була досвідченою, вміла би об'єднати парламент, толерантною, зваженою, а не такою однобокою і, я сказав би, не коректно, непрофесійно, якою був Яценюк.
Пане Стоян, цитую слова Ганни Герман. Є інші достойники, також з сивими головами, і я думаю, парламент отримає поважного спікера.
Кого мала на увазі?
Ну, силою голювати, я ж теж силою головою.
Ну, якщо, я так думаю, що Ганна Герман знала про дві кандидатури, про які ви
щойно знали. Безумовно так, але сива голова і у Литвина, і сива голова у Плюща, ще й гарна борода.
Чи порушуватиме партія регіонів питання про відставку уряду Юлії Тимошенко?
Я думаю, ближчим часом ні, тому що, знаєте, все-таки уряд взявся за подолання кризи в державі, от, і треба, мабуть, дати би можливість це зробити. Більше того, ми ж в своїй державі живемо, в своїй Україні, ми не хочемо, як то кажуть, для людей погано зробити. Тому ми готові навіть в цій ситуації, якщо будуть цікаві пропозиції або такі ефективні пропозиції інших кроків по подоланню кризи, ми готові підтримати ці пропозиції і допомогти працювати. Мета не в тому, я зараз захватив фрагмент, чув, що вчора там казали, Пісаренко, зокрема, він чомусь не каже про те, що парламент 10 місяців не працював завдяки неумінню спікера вести засідання. Я вчора виступав на парламенті від партії регіонів і дав повну аргументацію, чому партія регіонів голосувала за відставку Яценюка. Одна із них – це те, що він сфальсифікував 5-ту статтю антикризових заходів, де все-таки угоду Міжнародного валютного фонду записали, що будуть по мірі інфляції індексувати мінімальну заробітну плату. Це означає, що це робитись не буде, тому що не визначено поріг інфляції, після якого буде індексація мінімальної зарплати. Це означає, що мільйони людей, вчителі, лікарі, люди, які знаходяться, отримують тільки мінімальну заробітну плату, не зможуть отримувати її, а зростає, ви знаєте, зростає ціни на енергоносії, ціни на тариф і так далі. І за цю фальсифікацію, це була одна з причин, ми поставили питання про відставку Яценюка. Більше того, він навіть некоректно поступив, коли швиденько створив комісію, якої було 50% лічильної. Я теж входжу до лічильної комісії, але був в другій частині цієї комісії, де також було 50%. І з його благословення ця комісія швиденько провела голосування, яке, до речі, показало, що із 110 людей 2 проти нього, а 108 за. Навіть його соратники з нашої України, з Бюту, не захотіли висловитись підтримку Яценюка.
Пане Стоян, трохи цікавить іншому ракурсі питання.
Прошу.
Щодо Бюту. Ви говорите, що не будете ініціювати відставку уряду Тимошенко. Чи свідчить така певна лояльність до Тимошенко про можливість коаліції з блоком Юлії Тимошенко? Партії?
Ні, коаліції бути не може. Спроба створення коаліції була у нас, ви знаєте, у вересні місяці, коли ми голосували, підтримали цілий ряд законопроєктів Бюту, от, а потім Тимошенко відмовилася від цих законопроєктів. Тим більше, постійні такі, знаєте, нападки на нашу політичну силу, небажання конструктивно спрацювати, відсікли можливість робити коаліцію. Я думаю, що ви побачили, що в Верховній Раді результати голосування по відставці Яценюка показали, що в нас є можливість, я би так сказав, ситуативної більшості, коли питання, які турбують наше суспільство, і з якими погоджується парламент, ми можемо голосувати оцими 230 голосами, але впевнений, що і частина Бюту, і наша Україна приєднається до тих законопроєктів, які в інтересах нашої держави. А коаліції однозначно з Бютом бути не може.
За вашими словами, якщо я правильно розумію, парламент у такому складі, як нині, ситуативної більшості, буде працювати до наступних виборів?
Ну, важко сказати, чи до наступних виборів, але певний час буде працювати. Я щось думаю, ну, це мій прогноз, знаєте, як політик, який вже має певний досвід. В цій ситуації Тимошенко сама зініціює позачергові вибори і піде на те, щоб дати кошти. Тому що вона розуміє, що загострення кризи, яке сьогодні є, і неможливість її вивести країни з кризи, це ще більше, скажімо так, вплине на її рейтинг. Тому вона може сказати, бачите, сьогодні є коаліція, хай беруть відповідальність, якщо не хочуть, я готова профінансувати вибори. Ну, не вона особисто, мається на увазі, а уряд. Тому може бути така ситуація, що десь, скажімо, у лютому, березні ситуація загостриться таким чином, що буде питання відставки уряду. Ми про це сказали, що дамо ще можливість 3 місяці попрацювати. І буде можливо питання щодо проведення все-таки позачергових виборів.
Дякую, пане Стоян. Депутат від партії регіонів розповів про подальші плани роботи Верховної Ради і не виключає весною відставки уряду Тимошенко. ФІФА оголосила новий рейтинг футбольних збірних планети. Як виглядає збірна України на цьому фоні, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Збірна України з футболу залишається в числі кращих команд планети. В оновленому рейтингу FIFA дружина Олексія Михайличенка хоч і втратила одну позицію, а все ж продовжує утримувати 20-те місце серед усіх футбольних збірних світу. Останнім часом українців змогла випередити лише сенсаційна команда Парагваю, яка несподівано очолює відбірний турнір до першості світу 2010 року у Південній Америці. Непогано почуваються в рейтингу і безпосередні суперники українців. Так, збірна Хорватії нині сьома на планеті. 10-те місце в списку посідають англійці. Ну а лідер рейтингу незмінний. Найсильнішою футбольною командою в світі і надалі залишається Іспанія. І далі про інші футбольні новини. Без жодних несподіванок пройшли у середу чвертьфінальні матчі Кубка України. Так, київське «Динамо» напівдублюючим складом розгромило волчевську місцеву «Сталь». Рахунок зустрічі 4-1. Таврія у Сімферополі виявилася аж надто гостинною до металіста, поступившись харків'янам з рахунком 1-2. І навіть успішний вояж в Орскли в Донецьк видається цілком закономірним з огляду на агресивні дії гостей. Вже в дебюті матчу з «Металургом» перемогу полтавчанам приніс влучний удар Сергія Кравченка 1-0. Нагадаю, що напередодні першим учасником наступного раунду Кубка став донецький «Шахтар», який також у гостях здолав першолігову «Олександрію». Ну а півфінали Кубка відбудуться вже на весні наступного року. Тим часом міні-футбольний «Шахтар» у своєму другому матчі вирішального раунду кваліфікації Кубка УЄФА програв італійському «Лупаренсе». У першому матчі в російському Екатеринбурзі чемпіони України розгромили словацький «Словоматік». Двічі по ходу гри «Шахтар» вигравав і у середу. Одначе досвідчені італійці в обох випадках рахунок зрівнювали, а під завісу матчу забили й переможний гол ворота донеччан. 3-2 на користь «Лупаренсе». Відтак у вирішальному матчі за єдину путівку у фінал чотирьох футзального аналогу Європейської ліги чемпіонів «Шахтареві» вкрай необхідно перемагати господарів турніру і чинних володарів Кубка УЄФА місцевий клуб «Віз Сінара». Цей поєдинок відбудеться вже у п'ятницю. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 13 листопада, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Минув рік, як внаслідок сильного шторму у Керченській протоці в Криму зазнали аварії десяток кораблів. Чи подолали наслідки трагедії? Таємну кухню погоди розкрив перед волинянами журналіст, письменник і народний синоптик Володимир Лис.
Я одного разу зустрівся під час чергового журналістського відрядження з дядьком, який розказав про методику спостереження погоди.
Жива пам'ять. Проєкт «Радіо Свобода» присвячений 75-й річниці Голодомору.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу.
Про це за кілька хвилин, а зараз вже готовий провести випуск новин Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Арсеній Яценюк називає голосування частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона» за його відставку питанням політичної відповідальності. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко покладає відповідальність за звільнення Яценюка на президента Віктора Ющенка. Верховна Рада звільнила учора Арсенія Яценюка з посади голови парламенту. Голосування проводилося за допомогою системи «Рада», а не таємним голосуванням бюлетенями, як це передбачає регламент. Генеральний прокурор України Олександр Медведько заявляє про відсутність у правоохоронних органів кримінальних справ проти депутатів Верховної Ради. Про це він сказав у своєму виступі в парламенті. Медведько наголосив, що у зв'язку з цим в Генпрокуратури немає підстав для подання про притягнення депутатів до відповідальності і знання з них недоторканності. Він зазначив, що органи прокуратури ретельно розслідують кримінальні справи, порушені проти чиновників. 31 жовтня президент Ющенко заявив про причетність народних депутатів до організованих злочинних угруповань, які займаються контрабандою. США занепокоєні невиконанням Україною зобов'язань щодо утилізації надлишкової стрілецької зброї. Про це повідомив міністр оборони України Юрій Єхануров після зустрічі у Таліні зі своїм американським колегою Робертом Гейтсом. Єхануров пояснив, що основна затримка щодо здійснення цих заходів за Міністерством економіки, оскільки, за його словами, це відомство не погоджує необхідної постанови. Єхануров наголосив, що під час зустрічі обговорювалися також питання реформування Збройних сил України. У місті Мосулі на півночі Іраку військовослужбовець іракської армії убив двох американських солдатів та ще шістьох поранив. Інцидент стався на території спільної військової бази. Нападника убили американські військові. Командувач війська США на півночі Іраку генерал Гетлінг заявив, що напад завчасно готувався. При цьому він заперечив повідомлення про те, що стрілянина виникла під час сварки між іракцем та американцями. Туреччина готова бути посередником між владою Ірану та новою американською адміністрацією. Про це в інтерв'ю газеті New York Times заявив турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган. За його словами, хороші відносини з Іраном та статус члена НАТО і кандидата на членство в ЄС дозволяють Туреччині прокладати мости між Тегераном та західними державами. Москва може скасувати плани щодо будівництва нового газогону до Німеччини дном Балтійського моря, якщо суперечка серед європейців далі гальмуватимуть цей проект, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. За його словами, Європа має вирішити, чи потрібен їй цей газогін. Проект викликає заперечення в державах Балтійського регіону, насамперед з екологічних міркувань, але також із огляду на питання національної безпеки цих країн.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Минув рік, як внаслідок сильного шторму у Керченській протоці зазнали аварії десяток кораблів. Тоді загинули і пропали безвісти два десятка моряків. У море потрапили сотні тонн мазут, дизпалива і сірки. Чи вдалося кримчанам подолати наслідки цієї екологічної катастрофи, дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода у Криму Володимира Притули. Він зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які останні дані про екологічну ситуацію в Керченській протоці? Чи вдалося подолати наслідки?
Голова Республіканського комітету Криму з охорони навколишнього природного середовища Євген Бубнов днями заявив, що ситуація там нормалізувалася. Нагадаю, що 11-13 листопада 2007 року в Керченській протосі під час шторму було пошкоджено більше десятка суден. І, зокрема, навпіл розламався російський танкер «Волгонефть-139». В результаті цього в море потрапило близько 1 мільйона 200 тисяч тонн мазуту. Затонули кілька суден, які перевозили загалом до 7 тисяч тонн сірки. Зараз, за словами Євгена Бубнова, є маленьке перевищення показників гранично допустимої концентрації шкідливих речовин на всіх міських пляжах Керчі. А ось на острові Коса Тузла в окремих місцях фонові показники вище за норму в 30 разів. Але Євген Бубнов стверджує, що передумов для вторинного забруднення нафтопродуктами Азово-Чорноморської території немає. Водночас керівник Асоціації екології і світ, академік Віктор Тарасенко, спростував ці твердження чиновників. За його словами, до не зібраний весь мазут, і це насамперед стосується Тузли. У місцях якірних стоянок в Керченській протоці на дні залишається сірка. Це підтверджують водолази, які нещодавно обслідували ці місця. Не ведеться моніторинг стану довкілля в регіоні. На це не виділяються гроші ні з державного, ні з республіканського бюджету. І з майже 7 тисяч тонн зібраної у Східному Криму і на косі Тузла мазутно-піщаної суміші 400 тонн досі не перероблено. Ця суміш зараз залишається в Керченському порту і, знову ж таки, шкодить навколишньому середовищі. Водночас продовжується перевалка небезпечних речовин не у спеціальних терміналах порту, а на рейді Керчі. І це може призвести до нових екологічних аварій, каже академік Віктор Тарасенко. І ось що він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Саме головне, що в будь-який момент може повторитися те, що було 11 ноября. Не урегулюван вопрос так по-серйозному. Год пройшов, а проблеми остались.
Отже, це була точка зору керівника Асоціації екології і світ, академіка Віктора Тарасенка.
Володимире, чи завершила свою роботу міждержавна українсько-російська комісія, яка вивчала причини і наслідки катастрофи?
Вона взагалі формально продовжує працювати. На початку листопада відбулося шосте засідання спільної українсько-російської групи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 11-13 листопада 2007 року в Керченській протоці. Але поки ці засідання не приносять суттєвих результатів. І за словами академіка Тарасенка, немає висновків, немає підсумків, чому саме сталася аварія, немає якихось приписів і немає, фактично комісія не дійшла жодного якогось конкретного рішення щодо майбутньої експлуатації Керченської протоки, щоб уникнути подібних аварій. Ну і досі не названі, фактично, не названі юридично, вірніше, не названі винуватці цих аварій і не покарані, і не стягнуті відповідні кошти насамперед на користь місцевих бюджетів, оскільки саме місцеві населені пункти Східного Криму досить сильно постраждали від цієї аварії і в екологічному сенсі, і в економічному, оскільки це дуже сильно вдарило по підсумкам курортного сезону цьогорічного в цьому регіоні Криму.
Дякую, Володю. Як в Криму долають наслідки екологічної катастрофи у Керченській протоці, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. Жива пам'ять. Проєкт Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть в наших програмах впродовж листопада.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Глобинський район. У ряді сіл на базі голоду є випадки захворювань і смерті. В селі Федорівка від початку посівної кампанії померло до 80 людей. У травні – 36 людей. Більшість родин цього села лежать запухлими. У селі Горби померло 11 людей від голоду, у селі Глобино – 2 людей, і в селі Бориси опухлих від недоїдання – 91 людей, усі бідняки. У тому самому селі були випадки смерті від голоду. Колгоспник Прохор Гнида помер по дорозі.
Витяг з доповідної записки Харківського обкому партії ЦК КПБ України про надзвичайно напружене продовольче становище в окремих районах області. Червень, 1932 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Минає 75 років із часу штучного, організованого комуністичними лідерами голоду, який забрав життя майже чверті українського населення. Вшанування пам'яті безвинних жертв Голодомору 32-33 років відбувалося у Кафедральному соборі Брюсселя. Ініціаторами пам'ятної панахиди є місцева спільнота Української греко-католицької церкви, місія України при ЄС та посольство України у Королівстві Бельгія. Розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Серед присутніх є представники від бельгійської влади та місцеві політики. У залі я бачу велику кількість українців, що представляють місцеву діаспору. І гостями також є представники різних дипломатичних місій, акредитованих тут у Бельгії та при брюссельських євроінституціях, тобто в Єврокомісії та в Європарламенті. Характерно й те, що взяти участь у спільній молитві за жертвами голодом прийшли або надіслали листи також представники інших релігійних конфесій. Серед послань листи від папи римського Бенедикта XVI, від митрополита православної церкви Пантелеймона, тобто представника Константинопольського Вселенського патріархату, від митрополита Філарета та інших, голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський. Він зазначив у інтерв'ю Радіо Свобода, що саме такі заходи допомагають донести правду про Голодомор. З іншого боку, каже він, це є свідчення того, що українці теж європейська нація, яка пам'ятає своє минуле і робить з нього належні висновки. А щодо тривалості процесу визнання Голодомору, пан Веселовський каже таке.
Європейський парламент, це є найвища представницька інституція Європейського Союзу, визнав Голодомор як геноцид українського народу, злочин проти людства. Чому так довго ми йшли до цього, треба запитати самих себе. Ми прийняли внутрішнє законодавство, закон про Голодомор, ми визнали, наша Верховна Рада, дуже незначною більшістю голосів, щойно півтора роки тому. Тобто, починаємо з дому. Якщо ми єдині в наших почуттях і в наших оцінках, то світ нас такими і визнає. А якщо ні, то ні.
Зазначив український дипломат.
І до подій у регіонах України. Таємну кухню погоди розкрив перед волинянами журналіст, письменник і народний синоптик Володимир Лис. У Рівному він презентував одноіменну книгу, суть якої – навчити земляків дружити з природою та розуміти її. З автором спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Зимовим, з усіма необхідними атрибутами, має бути початок останнього місяця високосного року. Потім послаблення холоднечі, але буде сніжно і вітряно. Та десь із середини місяця зима почне відступати, поволі здаючи позиції. І ближче до нового року погода нагадуватиме швидше осінню. Такою, за прогнозом народного синоптика, журналіста і письменника Володимира Лиса, буде майбутня зима в радіусі 120-150 кілометрів від Луцька. Ось уже 20 років Володимир Лис захоплюється прогнозуванням. Його метод ґрунтується на народних прикметах і спостереженнях, з якими якось ознайомив його простий волинський селянин.
Я одного разу зустрівся під час чергового журналістського відрядження з дядьком, який розказав про методику спостереження погоди з 26 грудня по 6 січня. Коли ніби кожен день проєктує погоду на місяць. Тобто 26 грудня на січень, 27 на лютий, 28 на березень і так далі.
Для того, як справдилися прогнози Володимира Лиса про велику посуху влітку 94-го і суворі та довгі зими 95-96-го років, він став і справді популярним. Навіть серед волинських синоптиків, котрі на вході до метеостанції чіпляють вирізки з його передбаченнями. Іноді завдалі прогнози перепадають народному синоптику прості селянські подарунки – картопля чи інші овочі. Адже ж передбачив, посіяли вчасно, родило рясно. Секрет успіху сам автор вважає простим. Треба вирости серед розкішної поліської природи, ходити по ягоди і гриби, ловити руками раків і обожнювати хуртовини. І ось нарешті до творчого доробку лиса-письменника додалася чудова книжка під назвою «Таємна кухня погоди». Відтепер прогнозувати за власними спостереженнями зможе кожен, хто її прочитає, адже автор щедро ділиться своїми відкриттями з земляками. Якщо у першій частині розміщені прогнози і спостереження, то друга розповідає про загадки світової погоди. Цікаві його міркування із приводу глобального потепління.
Парниковий ефект, по суті, впливає тільки на 10-15% на це потепління, тому що в 10-12 столітті спека буквально долинала. Всі були льодові розтоплені. Тільки тоді, якщо ви прочитаєте літописи, то вже це повторяли. Тоді заводять.
Це була «Ранкова свобода».